U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Srđana Atanasovskog na operu Ludviga van Beethovena Fidelio, izvedenu na bečkim festivalskim nedeljama, a potom ćemo emitovati osvrt Anđelke Cvijić na roman Dževada Karahasana Što Pepeo priča, koji je prošle godine objavio izdavač Simurg Media iz Sarajeva. Festival Wiener Festwochen, odnosno Bečka festivalska nedelja, tradicionalno okuplja vrhunske scenske projekte, a ove godine održana je 65. put od 13. maja do 19. juna. Među predstavama prikazanim pred bečkom publikom svoje mesto imale su i dve operske produkcije, Putnica Mječislava Weinberga i Fidelio Ludviga van Beethovena. Za razliku od prve opere, koja je uvršćena kao gostovanje Frankfurtske opere, Beethovenov Fidelio predstavlja jednu od malobrojnih produkcija samog festivala Wiener Festwochen, postavljenu na sceni pozorišta Teater an der Wien i izvedenu ukupno 4 puta od 14. do 20. juna. Produkcija opere u okviru festivala bila je prilika da se bečkoj publici ponudi smelija i radikalnija inscenacija dela sa standardnog operskog repertoara, što za austrijsku prestonicu predstavlja odstupanje od uobičajenog. Kao reditelj angažovan je Achim Freyer, koji važi za jednog od vodećih operskih reditelja današnjice, a koji također potpisuje scenografiju, kostimografiju i dizajn svetla. U Freyerovoj imaginaciji Fidelio je pretvoren u svojevrsnu lutkarsku predstavu, a bina je transformisana u skelu, gde je dubina pozornice žrtvovana zarad dvodimenzionalne konstrukcije koja zauzima mesto četvrtog zida i koristi čitavu visinu proscenijuma. Svakom liku dodeljena je svojevrsna ćelija u ovoj konstrukciji, koju on ne napušta ni zarad komunikacije sa drugim likovima, tako da se čitava radnja odvija u napred utvrđenom prostornom poretku. U skladu s tim, govorni dijalozi svedeni su na minimum neophodan za razumevanje teksta i to sa određenim predznanjem o sižeu opere. Ne iznenađuje ni da je pozicija likova utvrđena na osnovu njihovog društvenog položaja, dok su upravnik zatvora Don Picaro, a zatim i kraljevi zaslanik Don Fernando, smešteni gotovo na sam vrh proscenijuma, zatvorenici zauzimaju dno ove lestvice. Zanimljivo je da su zatvorenici, a potom i sam Florestan, zapravo jedini kojima je u ovoj inscenaciji dozvoljena veća sloboda pokreta na sceni, dok pokret i mimika likova postaje sve tipiziranija i ograničenija, što je njihov položaj viši u ovoj grotesknoj scenskoj strukturi. Imajući u vidu ovako osmišljenu scenu, ne čudi što je rešenje svetla i kostima bilo od ogromnog značaja. Posebno treba istaći kostime koji likove pretvaraju u lutke, te podrazumevaju elaborirane maske kojima se briše granica između fizičkog tela pevača i samog kostima. Pojedinim likovima, kao što je Marcellini, ove maske poslužit će da u kontekstu fiksiranog frontalnog položaja na proscenijumu prilikom izvođenja razgraniče monološki od dijaloških delova teksta, i to tako što će ukloniti, odnosno staviti masku. Konačno, scenski pokret, koliko god ograničen, imao je važnu ulogu u kreiranju lika i njegove maske, jer su tipizirana i repetitivna gestikulacija i pokreti ulaska i izlaska lika iz njegove ćelije na svojevrstan način bili deo njegove maske. Gotovo da nije potrebno istaći u kolikoj meri ovakvo scensko rešenje stavlja muzički ansambl pred iskušenje kada je uobičajeni scenski poredak operske predstave dekonstruisan, te uobičajeni načini komunikacije potpuno izmešteni. Od ovoga je donekle bio pošteđen samo orkestar i Michael Koenig, koji je tumačio lik Florestana. Kao operski orkestar angažovan je francuski ansambl Muzičari Luvra, kojim rukovodi Mark Minkowski, a koji neguje sviranje na istorijskim instrumentima. Ne čudi stoga da su Muzičari Luvra u svojoj interpretaciji pribegli određenoj redukciji zvuka u odnosu na ono na što je publika navikla kada je u pitanju Fidelio, a koji je odlično korespondirao sa istorijskim auditorijumom Teatra an der Wien, gde je zapravo prva verzija ove opere i imala premijeru 1805. godine. Izbor pevačkog ansambla zadovoljio je visoke kriterijume Bečkog festivala. Naslovnu ulogu Fidelija, odnosno Leonore, tumačila je nemačka sopranistkinja Kristijane Libor. Uloge srednjeg staleža, odnosno Roka, Marceline i Žakina, poverene su Francu Havlati i Leani Tonki i Žilijanu Beru, dok su visoki stalež, odnosno role Don Picara i Don Fernanda, tumačili Evgeni Nikitin i Georg Nigl. Sa muzičkog aspekta, međutim, i pored dostignutog visokog kvaliteta, osnovni utisak koji ova operska produkcija ostavlja jeste svojevrsna neizuzetnost. Čini se da je ansambl, usled izazova koordinacije i odsustva komunikacije licem u lice, pribegao svojevrsnoj metronomskoj mehanizaciji izvedbe koja je zapravo kao takva odlično korespondirala sa ostatkom inscenacije. U pojedinim slučajevima, kao što je na primjer Tonkina interpretacija Marcelinine role, ovo je odlično odgovaralo i Beethovenovoj partituri. Dodatna zanimljivost sastojala se u samom iskustvu slušanja glasova sa ovih neuobičajenih pozicija na proscenijumu, što je recimo dalo posebnu boju basu Nikitina u ulozi Picara. Međutim, izuzetak od ove neizuzetnosti svakako je pružila Kristijane Libor u centralnoj ariji koja predstavlja specifičan kompleksni muzički portret njenog lika, demonstrirajući pritom iz zahvalne statične pozicije magnetski potencijal svog glasa. Konačno, muzičkim vrhuncima ove produkcije svakako treba pridodati i ubedljive nastupe bečkog hora Arnold Schönberg u ulozi zatvorenika. Muzička produkcija Fidelija na bečkim festivalskim nedeljama ponudila je publici drugačije viđenje popularne Beethovenove opere, koje je dosledno sprovedeno od početne rediteljske zamisli sve do same muzičke izvedbe. Proizvodeći inscenaciju, koju bi teško bilo zamisliti u ovakvom obliku na stalnom repertoaru, Wiener Festwochen je potvrdio značaj i ulogu festivalskih produkcija u izradi eksperimentalnih scenskih rešenja u operi te u obogaćivanju njihovog savremenog raspona. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Anđelke Cvijić na roman Dževada Karahasana Što Pepeo priča, koji je prošle godine objavio izdavač Simurg Media d.o. iz Sarajeva. Omar Hayam, jedan od slavnih umova ljudske civilizacije, persijski filozof i pesnik, matematičar i astronom, proučavalac islamske teologije, medicine i muzike, glavni je junak najnovijeg romana Što Pepeo priča, Dževada Karahasana, jednog od najboljih pisaca bivše Jugoslavije koji je danas u samom vrhu evropske književnosti. Karahasanov jedinstveni književni dar, briljantni modernistički postupak kojim spaja istoriju, tradiciju, prošlost i savremenost, priznati su kroz visoka priznanja kao što su Herderova nagrada, nagrada Bruno Krajski, nagrada Charles Villon i nagrada za sporazumevanje među Evropljanima. Autor je više romana, među kojima se najčešće spominju Istočni divan iz 1989. i Sara i Serafina iz 1999. godine. Piše i objavljuje i pripovetke i eseja. Do sada je preveden na 15 jezika. Roman Što Pepeo priča objavljen je u ediciji Sarajevskog nedeljnika Stav, koji izlazi u okviru Simurg Media d.o.o. grupe, dok je gotovo istovremeno u izdanju Sarajevskog Bajbuka obnovljen Istočni divan, što daje mogućnost da se sa distance od 26 godina uoče istančane nijanse razvoja pisca i prepoznaju ideje kojih se dosledno drži. Kao u Istočnom divanu i o romanu Što Pepeo priča, Dževad Karahasan je za glavne i većinu sporednih junaka izabrao istinite istorijske ličnosti, sa detaljima iz njihovih biografija koje upliće u priče. U prvom romanu to je Abdullah ibn el-Mukafi, arapski pisac i prevodilac, dok je glavni junak drugog romana Omar Hayam, slavan po naučnim dostignućima, ali na glasu i po čuvenoj zbirci Katrena Rubaije. U romanu Dževada Karahasana on je prikazan kao racionalni zanesenjak, mudrac koji svaki trenutak stvarnosti posmatra iz svih uglova, odgonetajući ga kroz složenu prizmu poretka stvari. Knjiga Što Pepeo priča sastavljena je iz tri novele čiji su naslovi Sjeme smrti, Utjeha noćnog neba i Miris straha. Vezuje ih pet decenija Hajamovog života od trenutka kada je kao mlad došao u Isfahan da radi na novom kalendaru i vodi observatoriju čiju je izgradnju nadgledao. Od tada pa sve do smrti ovog slavnog naučnika, kamenčić po kamenčić, polako se rađa izvanredna slika tog burnog vremena u kojem je selđučki sultanat na vrhuncu, a kada počinju da ga razdiru unutrašnje svađe, politički antagonizmi, korupcija, sekte i fanatici, dok mu sa strane prete mongolska i tatarska plemena. U tom za istoričare najzanimljivijem, a za narod tragičnom vrtlogu, Omar Hajam kao usamljen ostrvo živi svoj uzbudljivi život između ugodnosti koje ima kao dvorski astronom sa svim privilegijama i nedoumica koje život stavlja pred njega kao i pred svakog običnog čoveka. Ove druge ne dopuštaju Hajamu da se krije iza zvezdanih atlasa, astronomskih tablica, učenih knjiga, već ga izlače na svetlost dana tražeći da se u mnogim teškim situacijama izjasni i kaže otvoreno šta misli. Teško je to jednom naučniku koji suštinu sveta traži u visokim sferama na noćnom nebu. U knjizi Dževada Karahasana ima odličnih zapleta, a krimi priče u prve dve novele Sjeme smrti i Utjeha noćnog neba svakako su među njima. U jednoj Hajam ispituje ubistvo oca svog prijatelja, dok u drugoj istražuje krađu ogrlice. Iz ove druge je izabran naslov za roman, zapravo višeslojna metafora o nečistoj savesti. Pojedinca prema najbližima, prema prijateljima i društvu, prema celom svetu i najzad prema sebi, ali i nečiste savesti društva prema pojedincu i prema svetu. Zajednički činilac im je nesigurnost i strah, kao najvažnija poluga u motivima ljudskog ponašanja. Treća priča, svakako najintrigantnija, jeste prijateljstvo Omara Hajama sa El Hasanom ibn Muhamedom S. Sabahom, inteligentnim i učenim čovjekom koji zbog svoje žudnje za vlašću i moći odlazi iz Isfahana i završava u tvrđavi Alamuto, dakle će decenijama upravljati vojskom Fedaina, ismailitskih ratnika, što po njegovim naredbama ubijaju političke protivnike. Među njima i velikog vezira Nizamul Mulka, čiji je miljenik bio u Isfahanu. Vezir je inače u sultana Malikšaha još jedna, ne i posljednja istinita ličnost u romanu Što Pepeo priča, što knjigu žanrovski određuje kao istorijsku, ali istorija u njoj često ustupa pred sjajnim eseističkim pasažima metafizičke provenijencije, inspirisanim pitanjima slobode čovjeka i političke vlasti, mudrosti vladanja sobom i mudrosti vladanja zemljom. Upravo ti tokovi su najizraženiji u toj trećoj noveli Miris straha, koja najočevidnije pravi jasnu podelu između dobra i zla i u kojoj ne samo kroz Hajamovu ličnost teku filozofski spokoj i uverenje da je duhovno iznad materijalnog, a da je dobro osnova čovjeka. Samo na izgled realistički, postupak Karahasanovog pripovedanja gradi lavirint Šeherezadinih priča, doduše prohodniji od magijskog istočnog divana, ali priča i esej ostaju i ovdje osnova Karahasanove romansijerske proze i onih ideja koje su se za 26 godina brusile i iskristalisale, a čiji je nosilac Omar Hajam. Tri novele ujedinjene u knjizi o Hajamovom životu pod zajedničkim nazivom Što Pepeo priča ispisuje, saznajemo na kraju, starac Vukac iz Bilješeva iz Bosne, koji je kao mladić bio desna ruka, pomoć i utjeha Hajamu u poznim godinama pred smrt. No to za Karahasanov lavirint nije dovoljno. U njega se ulazi pričom o selđučkom sultanatu i Hajamovom životu, a izlazi u današnje vrijeme kroz kapiju na kojoj piše da je istorija sve, samo ne učiteljica života. Stoga je kulminacija romana na kraju u napomeni koju ispisuje Juso Podžan, Livnjak, 2008. godine u norveškom gradu Bergenu, sećajući se razorenog Sarajeva u posljednjem sumanutom ratovanju u bivšoj Jugoslaviji, grada u kojem je pored ogromnih ljudskih žrtava stradalo ono što ljudskom biću čuva njegov civilizacijski identitet. Nacionalna i univerzitetska biblioteka, popularna vijećnica. U vijećnici je autor napomene provodio dane čitajući. U njoj je nabasao na rukopis Vukca iz Bilješeva i po uništenju biblioteke u izbeglištvu, poput Omara Hajama, koji je prema sećanju jednu knjigu zapisao bez greške, zabeležio ga po svom pamćenju. Knjigu je naslovio Što Pepeo priča, a slobodno je mogao i kao Pepeo krivice, Pepeo savesti, Pepeo koji ostaje iza suludih uništavanja, iza prljavih ruku onih koji sebe smatraju nedodirljivim moćnicima. Ako već ne uči, istorija pamti, a moćnicima u svom dugom toku uvek će pretpostaviti sve Omare Hajame, sve stidljive nežne sanjare, koji se bolje snalaze sa knjigama i zvezdama nego sa ljudima, ali koji ljudima uvek žele samo dobro i samo dobro vide u njima, makar bili i ubice kao Hasani. Što Pepeo priča, Dževada Karahasana je uzvišena pohvala takvim ljudima koji nisu još iščezli. A na njima ipak počiva svet. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Srđana Atanasovskog na operu Ludviga van Beethovena Fidelio, izvedenu na Bečkim festivalskim nedeljama, a potom smo emitovali osvrt Anđelke Cvić na roman Dževada Karahasana Što Pepeo priča, koji je prošle godine objavio izdavač Simurg Media iz Sarajeva.